Слика 18. Исус ја смирува бурата. Исус и неговите ученици преминуваа преку езеро. Најнаш ги зафати страшна бура. Водата почна да навлегува во коработ и тој почна да тоне. Исус спиеше кај кормилот. Неговите ученици го разбудија и му рекоа: Господи, Господи, загинуваме! Исус стана и заповеда на ветрот и на брановите: Молкни, престани! Бурата веднаш престана. Исус им рече на своите ученици: Зошто се плашите? Зарем не ми верувате? Учениците беа зачудени и се прашуваа: Кој е овој на кого и ветрот и брановите му се покоруваат? Пријателе, Исус има власт над секое создание и над целата вселена. Да му веруваме и да не се плашиме.